Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με πάρα πολύ χαρά είμαστε εδώ στις θέσεις μας, στον ραδιοθάλαμο του Χριστιανισμού 104,3 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Μια δεκαπενθήμερη εκπομπή, η οποία κρατάει τώρα περίπου 15 χρόνια, ευχαριστούμε τον Κύριο, συνεχόμενης ροής και εκπομπής, και η οποία διαπραγματεύεται θέματα τα οποία άπτονται διάφορων επιστημονικών κλάδων, αλλά πάονται μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού και με μοναδικό στόχο να υψωθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και το Άγιο όνομα του Κυρίου μας. Την ηχοληψία και την επιλογή των ύμνων την έχουν ο Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου, και την επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα σήμερα Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Επίσης σήμερα θα έχουμε τη μεγάλη χαρά στο δεύτερο ημίωρο να φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά τον αγαπητό μας αδερφό Σταύρο Ράπτη από την Εκκλησία της Κηφισιάς, ο οποίος θα συμβάλλει τα μέγιστα στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, η οποία από τώρα να πω ότι αντλεί το περιεχόμενό της και έναυσμα για τη σημερινή θεματολογία στάθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και ιδιαίτερα με την νέα αυτή πλατφόρμα ChatGPT, η οποία πραγματικά κυριαρχεί στα ειδησιογραφικά κανάλια με διάφορων ειδών ειδήσεις, άλλες πολλά υποσχόμενες, άλλες που γεννούν μεγάλες προσδοκίες, άλλες που περιγράφουν θέματα ίσως επιφυλάξεων, με φόβο, αναταράξεις στο χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και στο χώρο της εκπαίδευσης, και όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε σήμερα και θα κάνουμε πολύ ωραίους συσχετισμούς, πιστεύουμε, και σχολιασμούς με γνώμονα το Λόγο του Θεού. Αγαπητά μου αδέρφια, Δημήτρη και Ανέστη, σας καλησπερίζω.
Καλησπέρα αγαπητέ Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για την ευκαιρία που έχουμε για μια ακόμα εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη», με τη θεματολογία αυτή την οποία ανέφερες αγαπητέ μου Δημήτρη, και θα την αναπτύξουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Να υπενθυμίσω επίσης την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές μας και να μελετήσετε αρκετό υλικό σχετικά με τα θέματα τα οποία θίγουμε. Επίσης θα δεχτούμε τα email σας οποτεδήποτε θέλετε να μας στείλετε στη διεύθυνση science@christianity.gr, science@christianity.gr, και ήδη σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα που λαμβάνουμε και σύντομα θα έχετε και τις αντίστοιχες απαντήσεις, θα τις λάβετε από το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω τον Θεό που βρίσκομαι ανάμεσά σας, και ο Θεός να ευλογεί για όλο αυτόν τον κόπο όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω ότι και σήμερα με αυτή τη θεματολογία, την οποία πιστεύουμε ότι ο Θεός μας την έβαλε μέσα στην καρδιά, θα δούμε όλες αυτές τις αλλαγές οι οποίες γίνονται στην κοινωνία μας, στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση, στη γραφή, στην ανάγνωση, και θα τις εξετάσουμε όπως πάντα μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού, και πιστεύω ότι τις επόμενες 2 ώρες θα πάρουμε πολλές απαντήσεις σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Αμήν. Πραγματικά μέσα από όλο αυτό το οποίο θα περιγράψουμε σήμερα έρχεται στο μυαλό μας το αντίστοιχο εδάφιο από το τελευταίο κεφάλαιο του προφήτη Δανίλ, όπου μας λέει ο Λόγος του Θεού πραγματικά. Διαβάζω από το 3 εδάφιο, ΙΒ κεφάλαιο, 3 εδάφιο, προφήτης Δανίλ. «Και οι συνετοί θέλουν συνεκλάμψει ως οι λαμπρότες του στερεώματος, και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνη, ως οι αστέρες εις τους αιώνας των αιώνων. Και εσύ Δανίλ έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως τους εσχάτου καιρού, τότε πολύ θέλουση περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Και πραγματικά βρισκόμαστε σε μια περίοδο της ανθρωπότητας που η γνώση, η συσσωρευμένη γνώση, έχει μια εκθετική πραγματικά αύξηση. Πια δεν μιλάμε μεταξύ γενεών, αλλά μεταξύ δεκαετιών και μεταξύ και ακόμα λιγότερων διαστημάτων. Πια θα φτάσουμε μεταξύ μηνών να υπάρχει μεγάλο χάσμα τεχνολογικής πορείας, αύξησης. Η γνώση αυξάνει με τρομακτικό ρυθμό. Ήδη κάποιος που αποφυτά από ένα πανεπιστήμιο, σε σχέση με αυτόν που μπαίνει, αρχίζει και έχει ένα τεχνολογικό χάσμα ή γνωσιακό χάσμα. Και πραγματικά αυτό που λέμε η διαβίου εκπαίδευση, η διαβίου μάθηση, είναι κάτι που καθίσταται πλήρως αναγκαίο. καθώς κάποιος ο οποίος συνεχώς δεν είναι σε επαφή με τεχνολογία και την αντίστοιχη γνώση, πολύ γρήγορα καθίσταται παροχημένες οι γνώσεις που έχει και η εμπειρία. Αλλά αυτό που πραγματικά κίνησε την περιέργειά μας, όχι την περιέργειά μας, αλλά αυτό που ήταν αφορμή για τη σημερινή εκπομπή και το οποίο έτσι σταθήκαμε, είναι πολλά άρθρα τα οποία δημοσιεύονται τους τελευταίους μήνες με αφορμή τη νέα αυτή πλατφόρμα που θα μας πει καλύτερα και ο Νέστης και ο Δημήτρης, αλλά ειδικότερα ο αδερφός μας Σταύρος Ράπτης στο επόμενο ημίωρο, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και αυτό που λέγεται σύμφωνα με τους ειδικούς machine learning, δηλαδή μηχανική μάθηση. Εγώ πολύ απλά θα σας πω εκλαϊκευμένα 2-3 στοιχεία και οι αγαπητοί συνομιλητές θα μας ξεναγήσουν και σε μια ιστορική αναδρομή αλλά και σε μια απλή έτσι, πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, τι επιδιώκει, τι προσπαθεί να κάνει και εν τέλει αυτή η πλατφόρμα που πολύ ακούγεται η ChatGPT, τι ουσιαστικά είναι, πώς χρησιμοποιείται και γιατί έχει τόσο μεγάλο, τόσο πολύ αναταράξει τα νερά της ή τις ιογραφίες αλλά και γενικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Γενικότερα τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας αλγόριθμος, μια υπολογιστική πρακτική η οποία προσπαθεί να μιμηθεί την ανθρώπινη νοημοσύνη και κατά βάση στηρίζεται σε αυτό που λέγεται μηχανική μάθηση. Η μηχανική μάθηση ουσιαστικά διερευνά τι κάνει, δηλαδή τη μελέτη και κατασκευή αλγορίθμων, υπολογιστικών αλγορίθμων που μπορούν να μαθαίνουν, και αυτό είναι ουσιαστικό, μέσα από τα δεδομένα τους και να κάνουν προβλέψεις σχετικά με αυτά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, τροφοδοτείς το μηχάνημα, το υπολογιστικό σύστημα, με πάρα πολλά δεδομένα. Αυτό τα παίρνει τα δεδομένα, τα διαβάζει και μετά προσπαθεί να κάνει προβλέψεις βλέποντας τα αντίστοιχα μοτίβα στα δεδομένα. Ας πούμε, να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ξέρουμε ότι η πρόβλεψη του καιρού είναι ένα χαοτικό μοντέλο. Γιατί εξαρτάται από πάρα πολλές πληροφορίες το τι καιρός θα υπάρχει. Τι κάνουν τώρα οι πιο εξελιγμένοι αλγόριθμοι? Τροφοδοτούν το υπολογιστικό μηχάνημα το οποίο προβλέπει τον καιρό με πάρα πολλά δεδομένα δεκαετιών. Και αυτό τώρα προσπαθεί να βρει μοτίβα επαναλαμβανόμενα. Δηλαδή, έχει δει συσχετής μεταξύ πίεσης, θερμοκρασίας, ανέμων, καιρικών συνθήκων σε μία πόλη, σε μία άλλη πόλη και όταν αυτά τα μοτίβα τα ξαναδεί, θεωρεί πολύ πιθανό να ακολουθήσει ο ίδιος ο καιρός που ακολούθησε και τότε. Αυτό που εμπειρικά κάναν οι παλιοί βλέποντας και λέγανε «Οπ, ξέρω εγώ, το φεγγάρι είναι ανάποδα, θα έχει τέτοιο καιρό αύριο, ή κοκκινίζει ο ουρανός, ή αυξημένη υγρασία που να είναι τα κόκαλά μου, αύριο θα βρέχει». Αυτό το κάνει με πολύ μεγάλη ακρίβεια η τεχνητή νοημοσύνη, αντλώντας πληροφορίες από μια τεράστια δεξαμενή, στην οποία βέβαια ο ανθρώπινος νους αδυνατεί. Όταν δηλαδή ένα σύστημα μπορεί να έχει ως βάση δεδομένων όλη τη βιβλιογραφία που υπάρχει, για παράδειγμα να σου πω ένα άλλο απλό, η μηχανική μάθηση μπορεί να σου φτιάξει, και αυτά θα δούμε παραδείγματα, εργασία, πτυχιακή εργασία, η πανεπιστημιακή εργασία ή σχολική εργασία για οποιοδήποτε θέμα ή για οποιοδήποτε επιστητό υπάρχει, με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Πώς? Αντί να καθίσεις εσύ και να συλλέξεις πληροφορίες από διάφορα site και διάφορες εγκυκλοπαίδειες, να τις μαζέψεις, να τις συνθέσεις και να τις παραθέσεις, θα το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Του θέτεις απλώς το ερώτημα, όσο και να σας φαίνεται τραγικό αυτό, μπορεί να θέσεις το ερώτημα, σε παρακαλώ, μέσα σε 1000 λέξεις, γράψε μου μία ομιλία ή δώσε μου με απλό τρόπο ένα κείμενο, το οποίο να περιγράφει τις τελευταίες τάσεις για την κβαντική μηχανική ή ξέρω εγώ για, τι να σου πω τώρα, για την διατροφή των ενηλίκων που πάσχουν από διαβήτη ή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε, οτιδήποτε. Και μέσα σε δευτερόλεπτα η μηχανή θα σου δώσει ένα κείμενο το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεις αν από πίσω βρίσκεται μηχανή ή ανθρώπινος νους, το οποίο έχει συλλέξει πληροφορίες από πάρα πολλά δεδομένα και με πολύ μεγάλη ακρίβεια σου έχει παραθέσει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, το οποίο αν το χρησιμοποιήσεις στο μάθημά σου, λίγοι θα καταλάβουν ότι είναι αντεγραμμένο ή από μια μηχανή δοσμένο.
Οπότε, αγαπητέ μου Δημήτρη, αυτό που βλέπουμε να συνδυάζει η τεχνητή νοημοσύνη είναι, όπως είπες, ο μεγάλος όγκος πληροφοριών, η πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύς και επεξεργαστική ισχύς, ήδη στα επίπεδα τεχνολογίας που έχουμε φτάσει υπάρχουν δυνατότητες για πολύ μεγάλες υπολογιστικές ισχύς να δοθεί σε ένα μηχάνημα και να αξιοποιηθεί όλη αυτή η υπολογιστική ισχύς, αλλά επίσης είναι και η ικανότητα μάθησης, ναι, όπως ανέφερες, και μπορούμε να το συμπτύξουμε λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει επίσης την δυνατότητα της εκμάθησης. Δεν είναι δηλαδή ότι όλα τα δεδομένα για τις απαντήσεις που θα δώσει τα έχει καταχωρήσει κάποιος άνθρωπος στη βάση δεδομένων ή στη μνήμη, στον αποθηκευτικό χώρο, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά ότι έχει τη δυνατότητα αυτός ο αλγόριθμος, αυτή η πλατφόρμα να διερευνά και να μαθαίνει καινούργια πράγματα από μόνη της, χωρίς να τα χρειάζεται να τις τα διδάξει και να τις τα καταχωρήσει κάποιος άνθρωπος. Αυτός είναι ο αλγόριθμός της, να μπορεί να κάνει τέτοιου είδους διεργασία μάθησης μέσω νευρωνικών δικτύων, μάλιστα, τα οποία προσπαθούν να προσομοιάσουν τα νευρωνικά δίκτυα του ανθρώπινου εγκεφάλου, και στη συνέχεια, όταν λαμβάνει σαν είσοδο μία ερώτηση, ένα αίτημα, να κάνει αυτή το συνδυασμό και να δώσει την απάντηση με έναν τρόπο ο οποίος θα προσομοιάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτά δηλαδή τα χαρακτηριστικά συνδυάζει: όγκο πληροφοριών, υπολογιστική ισχύ, εκμάθηση και μίμηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Yeah. Επομένως, όταν έρχεται η απάντηση, όπως είπες, στο εκάστοτε αίτημα, το οποίο μπορεί να είναι η αναζήτηση πληροφορίας, η σύνθεση ενός κειμένου, ακόμα και η σύνθεση φωτογραφιών, η διόρθωση εργασιών, η διόρθωση ενός κώδικα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, είναι άπειρες, απεριόριστες οι εφαρμογές, θα αναφέρουμε αρκετές από αυτές. Όταν έρχεται η απάντηση, είναι δοσμένη με έναν τρόπο ο οποίος προσομοιάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά, και επομένως λαμβάνεται έτοιμο ένα κείμενο, μια φωτογραφία, ένας κώδικας, ο οποίος πολύ σωστά θα έχει διορθωθεί, θα έχει συνταχθεί. Βέβαια, υπάρχει και ένα θέμα με το ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος, αλλά η γενική κατεύθυνση της τεχνητής νοημοσύνης είναι προς τα εκεί, και αυτό συνεχώς όλο και αναπτύσσεται και διευρύνεται με πάρα πολλές εφαρμογές, όπως είπαμε, φτάνοντας στο πιο, ας πούμε, ξακουστό της εποχής μας, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, και είναι το λεγόμενο ChatGPT, το οποίο ουσιαστικά είναι μια εφαρμογή η οποία επιτρέπει κάποιο είδους, όχι κάποιο είδους, επιτρέπει γραπτό διάλογο, ναι, μεταξύ του ανθρώπου και της μηχανής. Είναι αυτού του είδους η διεπαφή. Μπορείς να γράψεις μια ερώτηση και στα αγγλικά αλλά και σε διάφορες άλλες γλώσσες, και να λάβεις την απάντηση η οποία να στηρίζεται σε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, εκτίμηση πιθανοτήτων, μοτίβα, όπως είπες, προβλέψεις, οι οποίες είναι βασισμένες πάνω στο μεγάλο όγκο γνώσεων, μέσα από συνδυασμό πληροφοριών και δοσμένο με έναν τρόπο ο οποίος μιμείται την ανθρώπινη συμπεριφορά, σε σημείο που, όπως ανέφερες, είναι δύσκολο πολλές φορές να ξεχωρίσεις αν αυτή η απάντηση, αυτό το κείμενο, έχει γραφτεί από άνθρωπο ή έντος έχει γραφτεί από τεχνητή νοημοσύνη.
Εδώ, Δημήτρη, να παραθέσω κάτι σαν εκλακευτικό παράδειγμα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι παντού γύρω μας. Ένα παράδειγμα εξοικείωσης και εκμάθησης, το οποίο το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, είναι πως η χρήση του δικού μας κινητού, του δικού μας browser, του δικού μας πώς λέει το browser στα ελληνικά,
φιλομετρητής,
εντάξει, ουσιαστικά μαθαίνει μέσα από τις δικές μας προτιμήσεις, είναι τα λεγόμενα cookies τα οποία κρατάει. Επομένως, βλέπουμε ότι όλες οι διαφημίσεις, όλες τις αντίστοιχες προβολές ειδήσεων που έχονται στο δικό μας κινητό, στη δική μας συσκευή, διαφέρουν από αυτές που δίνονται σε άλλες συσκευές άλλων, γιατί ουσιαστικά αποθηκεύει τις αντίστοιχες προτιμήσεις. Όταν δει, για παράδειγμα, εμένα η τεχνητή νοημοσύνη ότι συνέχεια ψάχνω για εισιτήρια αεροπλάνων ή για, ξέρω εγώ, ταξίδια, αντίστοιχα θα μου προβάλλει ειδήσεις ή προσφορές και διαφημίσεις που σχετίζονται με αυτά τα προϊόντα, και ουσιαστικά μαθαίνει μέσα από τη δικιά μου χρήση τη συμπεριφορά μου, τα συναισθήματά μου, το γούστο μου, τις προβλέψεις μου, και ανταποκρίνεται στο να μου δίνει πιο συγκεκριμένα hints και προβλέψεις. Αυτό είναι ένας τρόπος εκμάθησης, ώστε να είναι πιο αποδοτικό αυτό που μου δείχνει.
Είναι, Δημήτρη, σαν να έχουμε κάπως έναν καθρέφτη, να μην το πω μεγάλο αδελφό που λένε οι άνθρωποι, ο οποίος συνεχώς κοιτάει το είδωλό μας και μας παρουσιάζει στην καθημερινότητά μας τα πράγματα τα οποία μας αρέσουν. Νομίζω ότι η σημερινή εκπομπή και από αυτά τα οποία άκουσα θα είναι και πολύ ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερα για τους φοιτητές. Νομίζω ότι αν την παρακολουθήσουν και μέχρι το τέλος θα έχουν γράψει και την πτυχιακή τους εργασία ή γενικώς ό,τι τους απασχολεί. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το σημείο, εγώ θα ήθελα να πω 2-3 λόγια για την ιστορική αναδρομή της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα πρακτικά από το 1940 περίπου και μετά, στα οποία χρόνια υπήρχε η βασική προσπάθεια έτσι να γίνει μια προσομοίωση των βιολογικών νευρώνων του εγκεφάλου. Από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά το έναυσμα, να δούμε δηλαδή το πώς λειτουργούν οι νευρώνες του εγκεφάλου και να προσπαθήσουμε με απλά υπολογιστικά στοιχεία να φτιάξουμε τεχνητούς νευρώνες και ουσιαστικά να μπορούμε είτε να τρέχουμε και να επιλύουμε προβλήματα, είτε να φτιάξουμε αντίστοιχα νευρωνικά δίχτυα όπως έχει ο άνθρωπος, για να μπορέσουμε μετά να κατασκευάσουμε αντίστοιχες μηχανές ή τρόπο σκέψης. Όλα αυτά πήραν περίπου καμία δεκαετία και το 1956 διαβάζω ότι στο Πανεπιστήμιο του Ντάρτμουθ της Μασαχουσέτης βγήκε πρώτα η θεωρία των αυτομάτων νευρωνικών δικτύων και η μελέτη της ΦΥΙΑΣ. Κατασκευάστηκε εκείνη τη χρονιά το πρώτο πρόγραμμα συλλογισμού, το λεγόμενο Logic Theorist, από τους ερευνητές Άλεν Νιούλεν και Χέρμπερτ Σίμο. Και από εκεί και μετά κατασκευάστηκαν και αντίστοιχες γλώσσες προγραμματισμού, και σημείο ορόσημο είναι το 1963, όπου στο Στάνφορντ, έτσι στο πανεπιστήμιο το αμερικάνικο, υπάρχει το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο χρησιμοποιεί τη λογική σαν εργαλείο και φτιάχνει ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται το Advice Taker, δηλαδή το οποίο μπορούσε να δώσει τις πρώτες απλοποιημένες συμβουλές στους χρήστες του. Παράλληλα ξεκινάει η κατασκευή των ρομπότ, η ανάπτυξη είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα καταλήξω σε δύο ουσιαστικά ορόσημα, τα οποία ήταν τη δεκαετία του 1990 έως 2000, τα οποία τώρα βέβαια μας φαίνονται πολύ παλιά. Το 1997 έχουμε την πρώτη αναμέτρηση ανθρώπου με μηχανή, έχουμε δηλαδή την αναμέτρηση του πρωταθλητή εκείνη την εποχή στο σκάκι, του παγκόσμιου πρωταθλητή, του Γκάρι Κασπάροφ, ο οποίος παίζει ένα διάσημο αγώνα με έναν υπολογιστή, με το λεγόμενο Deep Blue της IBM, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα υπολογιστή κατασκευασμένο να παίξει σκάκι. Είναι η πρώτη φορά στην οποία ένας παγκόσμιος πρωταθλητής χάνει από έναν υπολογιστή. Και το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι την ίδια χρονιά εγκαταστάθηκε το πρώτο λογισμικό αναγνώριση ομιλίας, το οποίο θεωρείται ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Και από εκεί και μετά τα βήματα βέβαια είναι εκθετικά. Στο σημείο αυτό, Δημήτρη, επειδή ανέφερε στο εδάφιο του Δανιήλ σχετικά με το ότι πολύ θελούσε περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί, εκτός από την εκθετική αύξηση της γνώσεως, το οποίο βέβαια είναι σημείο των καιρών μας, πλέον έχουμε, Δημήτρη, πάρα πολλά κανάλια μέσα από τα οποία μπορεί να διαχυθεί η γνώση. Mm. Δηλαδή, παλιά μιλάγαμε για την μεγάλη ανάπτυξη την οποία έφερε τυπογραφία και μπορούσαμε να παράγουμε πολλά γραπτά κείμενα. Τώρα πλέον, μέσω του διαδικτύου, μέσω των κοινωνικών δικτύων, βλέπουμε ότι μία είδηση, παραδείγματος χάρη, η οποία συμβαίνει σήμερα, παραδείγματος χάρη στην Ασία, μέσα σε, να μην πω σε ένα λεπτό, έχει φτάσει σε όλα τα πέρατα της γης. Το ίδιο ισχύει και με τη γνώση. Παλιότερα έπρεπε κάποιος να πάει σε ένα πολύ διάσημο πανεπιστήμιο, να βρει μια βιβλιοθήκη που υπήρχε μόνο στα μεγάλα πανεπιστήμια, να βρει εγχειρίδια και συγγράμματα. Τώρα, μέσα από την οθόνη του υπολογιστή, μέσα από τον προσωπικό του υπολογιστή στο σπίτι, δεν αναγκυνάνει ούτε στο πανεπιστήμιο ούτε στο νοσοκομείο, έχει πρόσβαση σχεδόν σε όλη τη γνώση. Κάτι το οποίο καθιστά τη γνώση τεράστια δεδομένα ελεύθερα διαθέσιμα, και ουσιαστικά όλο αυτό βρέθηκε κάποιος, εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω απλά, και συνένωσε όλα αυτά τα κανάλια και έφτιαξε αυτό το καταπληκτικό πρόγραμμα.
Μου κάνει εντύπωση, παλιά ήταν μεγάλη παρακαταθήκη και μεγάλη κληρονομιά να έχεις μια μεγάλη εγκυκλοπαίδεια στο σπίτι. Θυμάμαι τότε ήταν όνειρο ζωής, και δεν μιλάμε για 30 χρόνια πριν, να έχεις την Britannica LaRouche στο σπίτι σου, όλους τους τόμους, και θεωρείται αυτό παρακαταθήκη από γενιά σε γενιά ή αντίστοιχες ελληνικές, και τώρα δεν υφίστανται αυτά τα πράγματα.
Τα βιβλία μας αφήναν οι γονείς μας, Δημήτρη.
Ναι.
Όχι μυθιστορήματα, απλά και βιβλία.
Λογοτεχνικά, ήταν παρακαταθήκη αξία. Τώρα υπάρχουν. Δηλαδή, πια το έντυπο χάνεται. πραγματικά. Και έτσι θα ήθελα πριν τελειώσει το πρώτο ημίωρο να πάμε και σε κάποια ειδησιογραφία, έτσι Ανέστη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε 17 πρώτου 2023 από το New York Times. Και βέβαια έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Λέει πως μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης και αναφέρεται στο chat GPT ξαναγράφει τους κανόνες στην εκπαίδευση. Και αναφέρει πραγματικά μια εμπειρία που είχε ένας ακαδημαϊκός. Λέει ενώ διόρθωνε εργασίες για το μάθημά του που αφορά τις παγκόσμιες θρησκείες, ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Northern Michigan University, Anthony Auman, διάβασε ένα γραπτό που ξεχώριζε ως το καλύτερο με διαφορά. Και αφορούσε το κατά πόσον είναι ηθική η απαγόρευση της μπούρκας και ήταν δομημένο σε σαφείς παραγράφους, περιείχε εύστοχα παραδείγματα και επιχειρηματολογία. Προσέξτε τώρα οι λέξεις. Άρα μιλάμε για ένα άρθρο το οποίο δεν αφορά απλώς σε μια παράθεση ιστορικής πληροφορίας. Δηλαδή, πείτε μου σας παρακαλώ τι γνωρίζετε για τη μάχη της Αλαμίνας, τι γνωρίζετε, δεν ξέρω εγώ, για τις Θερμοπύλες, πείτε μου τι γνωρίζετε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι καθαρά άντληση ιστορικών πληροφοριών. Μιλάμε τώρα για μια έκθεση ή για ένα κείμενο το οποίο καλείται ο συντάκτης να γράψει την άποψή του επιχειρηματολογώντας με εύστοχα παραδείγματα. Αμέσως λέει του κινήθηκαν υποψίες και όταν βρέθηκε πρόσωπο με τον φοιτητή του, τον ρώτησε κατά πόσον είχε γράψει μόνος του την εργασία, με εκείνον τελικά να εξομολογείται πως είχε χρησιμοποιήσει το GPT, τη ρομποτική αυτή εφαρμογή παραγωγής λόγου, η οποία παρέχει τις πληροφορίες. Και γενικότερα υπάρχει μια τρομερή αναστάτωση, ιδιαίτερα στην Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο, και πάνε πια να καταργηθούν οι εργασίες στο σπίτι και να επιστρέψουν σε αυτό που παλιά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα κάνανε, και είναι οι προφορικές εξετάσεις. Γιατί πραγματικά αντιλαμβάνονται ότι ό,τι εργασία και να βάλω, είτε αυτό αφορά σε πολύ εξειδικευμένα πεδία, είτε αυτό αφορά σε πιο θεωρητικές σπουδές, η αντίστοιχη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παραδώσει ένα κείμενο τέλειο και ο μαθητής να αριστεύσει έχοντας ουσιαστικά σε εισαγωγικά κλέψει.
Ναι, όπως είπες Δημήτρη, και μάλιστα διαβάζω ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός σχετικά με την αντιμετώπιση τέτοιου είδους φαινομένων, και μάλιστα ορισμένοι καθηγητές σχεδιάζουν εντελώς από την αρχή τα μαθήματα που διδάσκουν, όπως είπες, προσθέτοντας περισσότερες προφορικές εκτάσεις, ομαδικές εργασίες και χειρόγραφα κείμενα στη θέση τυπωμένων. Γιατί είναι πολύ εύκολο όταν σου βγάλει την απάντηση η τεχνητή νοημοσύνη να το κάνεις ένα copy-paste, ένα print και έτοιμο. Και τέλος υπάρχουν και ειδικά λογισμικά τα οποία θεωρείται ότι μπορεί να εντοπίσουν αν ένα κείμενο είναι γραμμένο από άνθρωπο ή από τεχνητή νοημοσύνη, οπότε υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους λογισμικά για να ανιχνεύεται αν μια εργασία έχει συνταχθεί από άνθρωπο ή έχει συνταχθεί από μηχανή. Αυτό που ήθελα επίσης έτσι να αναφέρω, γιατί μας είπε πριν ο Δημήτρης για την πρώτη φορά που νικήθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι από την τεχνητή νοημοσύνη της IBM, ο Κασπάροφ, η μεγάλη δύναμη των μηχανημάτων αυτών και των πλατφορμών αυτών είναι ο τεράστιος όγκος δεδομένων τον οποίο μπορούν να αποθηκεύσουν και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να τον διαχειριστούν και η ταχύτητα με την οποία μπορούν να διαχειριστούν ένα τέτοιο τεράστιο όγκο δεδομένων. Για παράδειγμα, το 2017 η AlphaGo, μια τεχνητή νοημοσύνη που νίκησε τον πρώτο παίκτη ενός παιχνιδιού που λέγεται Go στον κόσμο το 2017, εκπαιδεύτηκε, λέει, με δεδομένα από 160.000 παιχνίδια. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος θα έπρεπε να παίζει 5 ώρες την ημέρα για περισσότερα από 175 χρόνια για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, θα πούμε αργότερα ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ως υπολογιστική μηχανή υπερτερεί αλλού και έχει αλλού πλεονεκτήματα αποδοτικότητας. Αναφέρω και κάτι ακόμα, ότι πιο συγκεκριμένα το chat GPT για την εκπαίδευσή του λέγεται ότι διάβασε περίπου 300 δισεκατομμύρια λέξεις. Για να φτάσει αυτές τις επιδόσεις ένας άνθρωπος θα χρειαζόταν να διαβάζει ένα βιβλίο 240 σελίδων την ημέρα για 14.000 χρόνια.
Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά τώρα αυτές, μου αρέσει μια πρόταση που διάβασα. Ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολύ απλούς συλλογισμούς πάρα πολύ γρήγορα και αυτό την αναδεικνύει ως εφία. Δηλαδή η εφία δεν συσχετίζεται στο ότι κάνει πολύ έξυπνους συλλογισμούς, αλλά κάνει πολύ απλούς συλλογισμούς, άρα πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης, ένα άλλο ενδιαφέρον άρθρο που θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο και θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο την ωραία επικοινωνία με τον αγαπητό Σταύρο. Λέει: το chat GPT πήρε πτυχίο νομικής. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο δεν αφορά μόνο τη νομική. Αφορά σε πάρα πολλά αντίστοιχες προσπάθειες που γίνανε και δείξαν ότι υπερτερούσε από πολλούς φοιτητές σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά ιδρύματα και αναφέρει ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης λοιπόν της OpenAI πέρασε τις εξετάσεις νομικής σχολής των Ηνωμένων Πολιτειών συντάσσοντας τις απαντήσεις σε σειρά θεμάτων που ξεκινά από συνταγματικό και φορολογικό δίκαιο και φτάνει μέχρι τα αστικά αδικήματα. Και παρόλο που σε αυτές τις τελικές εξετάσεις πήρε βαθμό C, δηλαδή ABC, δηλαδή μέτριο θα λέγαμε, όμως κατάφερε και πέρασε με τη βάση έστω και πήρε πτυχίο νομικής το σύστημα πληροφοριακό. Δημήτρη, πριν κλείσουμε για το πρώτο ημίωρο, έτσι μια σκέψη πάνω σε όλα αυτά.
Το αντίστοιχο, κοίταξε Δημήτρη, το αντίστοιχο έχει κάνει το ChatGPT, εκτός από καλός νομικός, έχει γίνει και καλός γιατρός, δηλαδή έχει κατορθώσει και έχει πάρει άδεια γιατρού στη ΣΥΠΑ. Στις πιο δύσκολες γενικώς και απαιτητικές εξετάσεις, τα οποία απαιτεί αρκετά χρόνια ιατρικής εκπαίδευσης και εξάσκησης. Νομίζω ότι πέρα από το πνευματικό κομμάτι το οποίο θα αναφέρουμε, πλέον δεν τίθεται το ερώτημα, Δημήτρη, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, εσείς είστε εκπαιδευτικοί, δεν τίθεται το ερώτημα του εφιούς ή του χαζού ανθρώπου, αν μου επιτρέπετε. Πλέον η εφυΐα είναι κάτι το οποίο υπάρχει παντού διαθέσιμο, αρκεί να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε όλο αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει όχι τα επόμενα χρόνια και τους επόμενους μήνες τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκπαίδευση, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε γενικώς να διαβάζουμε την πληροφορία.
Το θέμα μας επομένως σήμερα, που ίσως κάποιος να ρωτιέται, ίσως όλα αυτά που ακούω τώρα και θα ακούσουμε και μετά, ίσως τι σχέση έχουμε με τον χριστιανισμό και την επιστήμη. Και προφανώς και εδώ πέρα δεν ερχόμαστε να πούμε ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν απαραίτητα σε μια ανάκτηση των ρομπότ, τα οποία θα στραφούν αντίον του ανθρώπου και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν σενάρια, σε ταινίες και όλα αυτά. Αλλά ουσιαστικά μπαίνουμε σε έναν κόσμο ο οποίος αναγκαστικά επηρεάζει την καθημερινότητά μας και δυστυχώς επηρεάζει και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε και τα πνευματικά ζητήματα. Πια η νέα γενιά ιδιαίτερα μεγαλώνει, γνωρίζοντας ότι με τον ελάχιστο πόνο, κόπο και μόχθο μπορώ να έχω τη μέγιστη ωφέλεια, και αυτό έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στα πνευματικά. Ένα μεγάλο αντίκτυπο που η νέα γενιά δυσκολεύεται να περάσει χρόνο στην προσευχή, να περάσει χρόνο με τον λόγο του Θεού. Οτιδήποτε απαιτεί χρόνο θεωρείται επιζήμιο και λάθος, αφού μπορώ πολύ γρήγορα να έχω ό,τι θέλω με το βέλτιστο τρόπο. Και αυτοί είναι πολλοί σχολιασμοί που θα ακολουθήσουν μετά. Πολλές, νομίζω, στα αγγλικά λέγεται food for thought, δηλαδή τροφή για σκέψη, αλλά και όλοι εμείς πραγματικά και σαν οικογένειες να τα δούμε, να σκεφτούμε, να συλλογιστούμε και να περπατήσουμε σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Πάμε στο Δημήτρη και την Ευαγγελία για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον αγαπητό Σταύρο Ράπτη από την Εκκλησία της Κηφισιάς.